เพื่อให้พระสัทธรรมหลวงตาขอทานโอกาสขอทานญาติถ่ายทอดพระธรรมอันบริสุทธิ์จากพระทัยหรือธาตุรู้อันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์คีณาสพทุกพระองค์พระแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและก็ผู้เคารพนับถือทุกท่านผ่านธาตุรู้อันบริสุทธิ์ของหลวงตาไปยังธาตุรู้หรือจิตใจจิตอันบริสุทธิ์ธาตุรู้บริสุทธิ์หรือใจอันบริสุทธิ์ของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์เทพเจ้าดาอินพรหมยมยักษ์นาคุฏมนุษย์คนทานสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พระสัทธรรมแท้เข้าถึงใจใจเป็นพระสัทธรรมแท้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอโกธรรมโมเป็นพุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะเป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานเป็นอมตะธาตุอมตะทานโดยถาวรสิ้นเชิงดลบันดาลให้เกิดสติสมาธิปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิดับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากพระสัทธรรมคำสอนดับอวิชชาคือความไม่รู้จนสิ้นอวิชชาสิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานสังโยชน์ทั้งหมดที่เป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เวียนตายเวียนเกิดในโลกทั้งสามในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ขอให้ทุกท่านได้เกิดสติสมาธิปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิดับมิจฉาทิฏฐิอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานสังโยชน์ทั้งหมดโดยถาวรสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอเมื่อลงตาอธิษฐานรัตนาพระสัทธรรมขออนุญาตน้อมนำพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์คีณาสพพระปัจเจกพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้เคารพนับถือได้ตรัสรู้ตามแล้วถ่ายทอดจากจิตบริสุทธิ์ธาตุรู้บริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์ดวงตาไปยังจิตใจบริสุทธิ์ของพวกท่านพวกท่านก็ขอให้น้อมใจน้อมรับเอาพระสัทธรรมบริสุทธิ์เข้าสู่ใจด้วยการเปิดใจแล้วก็เดี๋ยวจะนำอธิษฐานเปิดใจรับน้อมรับพระสัทธรรมอริสุทธิ์เข้าสู่ใจเวลาฟังธรรมเนี่ยพระสัทธรรมอริสุทธิ์จะได้ไม่ต้องผ่านระบบขันห้าผ่านระบบสมองให้ผ่านเข้าสู่ใจโดยตรงให้ใจเป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานโดยถาวรที่เจริญดังนั้นที่ท่านทุกภพทุกชาติจนถึงในชาตินี้ได้เคยตั้งจิตอธิษฐานความปรารถนาคำมั่นสัญญาให้คำมั่นสัญญากับผู้ใดกับสิ่งใดด้วยความไม่รู้หรือด้วยอวิชชาก็ขอถอนให้ถอนให้หมดทั้งสิ้นถอนให้หมดทั้งสิ้นแล้วขอน้อมรับเอาพระสัทธรรมเข้าสู่ใจเวลาการฟังพระสัทธรรมก็จะง่ายขึ้นพระสัทธรรมก็เข้าสู่ใจให้ใจได้มีความสงบร่มเย็นใจที่สงบร่มเย็นเนี่ยจึงเป็นพระสัทธรรมแท้เป็นพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์ถ้าฟังธรรมมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ใจยังมีความทุกข์มีความเล่าร้อนไปด้วยกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงอันนั้นใจก็ยังไม่เป็นพระสัทธรรมแท้จะขอนำพาอธิษฐานนะตั้งนโมตัสสะสามจบพร้อมกันว่านโมตัสสะสามจบพร้อมกันเลย
นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ด้วยอำนาจหรืออนุภาพอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจากพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีรวมกับบุญบารมี ที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วทั้งหมดทุกภพทุกชาติจนถึงในชาตินี้จงดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าถอนคำอธิษฐานคำมั่นสัญญาความปรารถนาใดๆที่เป็นความหลงผิดด้วยความรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีไม่เป็นอวิชชาก็ดีที่เป็นอุปสรรคปิดกั้นไม่ให้ใจเดิมแท้หรือจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้ในธาตุขันธ์ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระสัทธรรมแท้ที่เคยอยู่ในธาตุขันธ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค
์
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค
์
พระอรหันต์ขีณาสพทุกพระองค์
พระอรหันต์ขีณาสพทุกพระองค
์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
เสีย
ทั้งหมดทั้
งส
ิ
้น
และขออธิษฐานใหม
่
พุทโธธัมโมสังโฆพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีรวมกับบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วทั้งหมดนิพพานะปัจโยโหตุเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญสาธุกราบสามครั้งต่อไปนี้ก็จะแสดงพระสัทธรรมจะว่าโดยย่อหรือโดยละเอียดก็ตามก็ขอให้พระสัทธรรมนั้นจงเข้าสู่ใจของท่านให้ใจของท่านเป็นพระสัทธรรมแท้ให้เกิดความสงบร่มเย็นโดยผาสุขทั่วหน้ากันพระสัทธรรมแท้ก็คือใจที่สงบร่มเย็นใจที่เป็นธรรมก็คือใจที่สงบร่มเย็นใจสงบร่มเย็นเพราะใจปราศจากกิเลสตัณหาความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดเป็นไฟราคะโทสะโมหะด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยทิฏฐิมานะหรือตัวถือตนด้วยอวิชชาความไม่รู้เป็นเกิดความดิ้นรนทะยานอยากไปตามกิเลสทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยความยึดมั่นถือมั่นทั้งๆที่ทุกสรรพสิ่งล้วนไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้แต่ด้วยความไม่รู้จึงหลงยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนธรรมชาติเดิมแท้หรือจิตที่บริสุทธิ์หรือใจที่บริสุทธิ์นั้นเขาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้และไม่อาจมีความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆได้มีแต่ความสงบมีแต่ความสงบความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆที่มีความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนก็เพราะด้วยกิเลสตัณหาอย่างเดียวด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ก็เลยหลงยึดมั่นถือมั่นไปด้วยอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานจึงทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนธรรมชาติของจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์หรือธาตุรูปบริสุทธิ์มีอยู่แล้วในพระพุทธเจ้าพระเจกพระเจ้าพระอรหันต์กิณสพในหลวงตาในทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ล้วนมีจิตบริสุทธิ์เดิมอยู่แล้วทุกท่านเพียงแต่ความไม่รู้มาบดบังมาปิดบังพระสัจธรรมความจริงนี้จงหลงดิ้นรนทยานอยากไปด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดเพราะนั้นถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดให้เกิดกิเลสตัณหาด้วยความรักใคร่ผูกพันห่วงใยหรือด้วยความเกลียดชังหรือด้วยความกังวลจนเป็นทุกข์เดือดร้อนก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าได้ยึดถือสิ่งใดอยู่ยึดถือด้วยความรักหรือยึดถือด้วยความเกลียดชังหรือยึดความด้วยความหลงผิดก็ต้องแก้เป็นลายๆไปแก้เป็นอย่างๆไปจะแก้ความหลงยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงผิดก็ต้องแก้ให้ตรงทางเช่นยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงผิดในครอบครัวยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงผิดในสามีภรรยาลูกหลานสมบัติพัฒนาฐานบ้านช่องตำแหน่งลาภยศยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงผิดกังวลว่าสุขภาพร่างกายนี้จะป่วยจะเจ็บจะตายยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงผิดเรื่องอยากได้จิตดีไม่อยากได้จิตไม่ดีจนเกิดเป็นกิเลสตัณหาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งที่ไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นได้อย่างใจอยากแต่ด้วยความหลงผิดถึงมีความยึดมั่นถือมั่นหลงว่ายึดมั่นถือมั่นได้แต่แท้จริงก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จึงก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนดังนั้นจึงเกิดกรรมวิธีต่างๆในการประพฤติปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพื่อให้ถอนจากความหลงผิดที่ว่ายึดมั่นถือมั่นได้เป็นติ้นความยึดมั่นถือมั่นแทนกรรมวิธีในการที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเห็นหลงจากความเกิดความสัมมาทิฏฐิเป็นวิชชาขึ้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมานั้นก็มีกรรมวิธีต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกถึง40อย่างเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐาน40ก็เลือกเอาสักอย่างหนึ่งเช่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระอริยสงฆ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เช่นน้อมระลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นหรือท่านจะสวดมนต์สั้นๆระลึกถึงพุทโธระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระอริยสงฆ์ก็ได้ระลึกถึงให้ต่อเนื่องด้วยสติแปลว่าระลึกได้ก็คือให้ระลึกถึงไว้ในใจให้ต่อเนื่องตอนนี้ถ้าระลึกถึงเนี่ยน้อมลอยๆก็จะไม่อยู่เช่นระลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธหรือสวดมนต์ลอยๆก็จะไม่อยู่จิตใจก็ไม่อยู่ก็จะฟุ้งซ่านหลุดไปเรื่อยๆก็ให้น้อมถึงพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพศรัทธามาไว้ในใจพร้อมกับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธโดยไม่ต้องบวกกับลมหายใจหรือจะบวกกับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้เช่นหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทหายใจเข้าพุทบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทนึกน้อมพุทโทพุทโทพุทโทอย่างเดียวก็ได้โดยไม่ต้องผูกกับลมหายใจเข้าออกแล้วก็น้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธนิมิตพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพศรัทธานับถือเช่นพระพุทธเจ้าราชพระแก้วมรกตหรือพระพุทธเจ้าที่ห้อยคอหรือพระพุทธเจ้าที่เราตั้งอยู่ที่บ้าน ระลึกน้อมไว้ที่ใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินทำกิจการงานใดก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจน้อมเป็นภาพพุทธนิมิตไว้ที่ในใจไว้ในความรู้สึกใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีฐานที่ตั้งใดๆแต่ให้สมมติเอาความรู้สึกไว้เป็นใจไว้ว่าเอาไว้ในความรู้สึกเอาไว้ในความรู้สึกให้นึกน้อมพระพุทธเจ้าไว้ในความรู้สึกไว้ในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินน้อมระลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ที่ใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายต้องฝึกอย่างหนักจนชำนาญไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็สามารถน้อมระลึกถึงพุทโธไว้ที่ใจถ้ากิจการทำกิจการงานในชีวิตประจำวันต้องใช้ระบบความคิดอาจจะคิดพุทโธซ้อนกับการทำงานไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดพุทโธแต่ให้น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจแทนจนเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจสามารถที่จะให้ขยายให้ใหญ่ได้ดังใจนึกให้เล็กลงได้ดังใจนึกเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ทั้งไว้ข้างหลังไว้ทั้งซ้ายไว้ทั้งขวาไว้ทั้งเบื้องบนไว้ทั้งด้านตรงไหนก็ได้ได้ดังใจนึกจะใหญ่เล็กได้ดังใจนึกนั้นเรียกว่าอุกขนิมิตอุกขนิมิตก็คือน้อมติดตาติดใจสามารถขยายให้ใหญ่ได้เล็กได้ดังใจนึกเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเนี่ยอุกกหนิมิตคือน้อมเป็นภาพติดตาติดใจปฏิภาคนิมิตสามารถยืดย่อขยายให้ใหญ่เล็กได้ดังใจนึกจะเอาไว้ข้างหน้าข้างหลังทางซ้ายทางขวาเบื้องบนเบื้องล่างได้ทั้งหมดเอาไว้ที่ไหนก็ได้ดังใจนึกเรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าใครสามารถปฏิบัติได้สามารถเป็นภาพพุทธนิมิตติดตาติดใจแล้วก็ยืดย่อขยายได้ดังใจนึกแต่ใหญ่เล็กได้ดังใจนึกไว้ทางซ้ายไว้ทางขวาไว้ทางหน้าไว้ทางหลังไว้บนที่สะไว้ที่ตรงไหนก็ได้ดังใจนึกเรียกว่าปฏิภาคนิมิตแล้วก็สำเร็จในสมาธิได้รวดเร็วในขั้นแรกเป็นขั้นสมาธิได้รวดเร็วมากก็น้อมไม่ต้องเคร่งเครียดในการน้อมแล้วก็อย่าปล่อยขาดการน้อมท่านกล่าวว่าเหมือนกับว่ามีลูกนกอ่อนๆตกจากรังแล้วก็กำลังขนอ่อนๆตกจากรังมาแล้วก็เอามือไปกอบขึ้นมาน้อมพอดีพอดีไม่บีบคั้นบังคับจนลูกนกตายแล้วก็ไม่ปล่อยจนลูกนกหลุดจากมือตกมาตายคือให้พอดีพอดีน้อมพุทธเจ้าไว้ที่ใจไว้พอดีไม่กดข่มไปบังคับให้ทุกข์ให้เครียดให้หนักให้ทึบให้ตื้อให้แน่นให้จุกให้อึดอัดแต่ก็ไม่ปล่อยขาดจนฟุ้งซ่านให้พอดีพอดีน้อมไว้ที่ใจเบาๆกายเบาใจเบาสบายสบายเนี่ยแล้วก็น้อมให้พระพุทธเจ้าไว้ที่ใจยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินทำต่อเนื่องอย่าเครียดอย่ากังวลทำสบายสบายไม่คาดหวังไม่คาดปรารถนาสิ่งใดให้รู้อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันทุกปัจจุบันขณะน้อมอยู่ที่ใจจนพระพุทธเจ้าขยายติดตาติดใจขยายใหญ่เล็กได้ดังใจนึกไม่ว่าจะเอาไว้ตรงไหนขยายใหญ่ก็ได้ใหญ่เท่าพระประธานในศาลานี้ก็ได้ให้เล็กลงเท่าหัวเข็มหมุดก็ได้เนี่ยสามารถที่จะเอาไว้ข้างหน้าข้างหลังไกลขนาดไหนก็ได้เล็กใหญ่ได้ดังใจนึกปุ๊บก็เป็นทันทีนึกปุ๊บก็เป็นทันทีไม่ใช่ว่าดันออกไปไม่ใช่ดันให้ขยายออกไปนะนึกปุ๊บเป็นทันทีนึกใหญ่เท่าไหร่ก็เป็นทันทีเล็กใหญ่เล็กเท่าไหร่ก็ได้เป็นทันทีไว้ตรงไหนไว้ตรงซ้ายตรงขวาหน้าหลังก็เป็นทันทีนึกเป็ดนึกทันทีเป็นทันทีนึกทันทีเป็นทันทีไม่ใช่ใช้กำลังดันออกไปไม่ใช่ใช้กำลังถ่างออกไปนะไม่ใช่ใช้กำลังถ่างให้องค์ใหญ่ถ่างแล้วก็บีบให้เล็กลงแต่นึกปุ๊บเป็นทันทีแสดงว่าจิตกับพระที่นึกนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคตาลม เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวกันนั้นก็ให้นึกน้อมอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเหมือนทำเล่นๆแต่ต่อเนื่องไม่ขาดสายต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ช้าหรอกก็จะได้พุทธนิมิตปรากฏที่ใจแล้วก็ใหญ่เล็กได้ดังใจนึกเป็นอุกกานิมิตปฏิภาณนิมิตแล้วก็เมื่อน้อมในใหญ่เล็กได้ดังใจนึกแล้วก็เอามาไว้ในความรู้สึกไม่ต้องให้ไปที่ไหนให้นึกเท่ากับองค์จริงนึกเท่ากับองค์จริงก็ได้หรือเท่ากับตัวเราก็ได้หรือเท่ากับที่เรารู้สึกชัดเจนไว้ที่ใจไว้ในความรู้สึกไม่ให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังนึกให้แน่วไว้อย่างนั้นในความรู้สึกถ้าพอดีไม่กดข่มบีบบังคับให้หนักให้แน่นให้ทึบให้ตื้อให้ปวดหัวให้ตึงขมับให้จุกให้แน่นแล้วก็ไม่ปล่อยขาดจนฟุ้งซ่านก็จะเรียกว่าพอดีพอดีถ้านึกไว้พอดีพอดีในใจในความรู้สึกก็จิตก็จะรวมเป็นหนึ่งจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเป็นอารมณ์ฌานเป็นอารมณ์ฌานนะเป็นหรืออัปปนาฌานเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องล่อเครื่องล่อก็จะหายไปจิตก็จะรวมไปเป็นหนึ่งเดียวเครื่องล่อจะมีลักษณะวูบรวมเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนตกเหวเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศวูบไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีความสว่างสู้ซาซาบซานบึ๊บสู้ซาซาบซานสว่างสวัยเจิดจ้าขึ้นมาเกิดปิติเกิดปิติขนลุกขนชันกายเบาใจเบาเหมือนเหาะเหินเดินอากาศได้เนี่ยน้ำตาคอเนี่ยก็สู้ซาซาบซานกายเบาใจเบาเนี่ยเครื่องล่อก็จะหายไปจิตที่รู้จิตที่รู้เครื่องล่ออยู่ก็จะหายไปเกิดปิตินะเกิดปิติเรียกว่าเครื่องการที่มีเครื่องล่อไว้แล้วก็จิตให้รู้เครื่องล่อไว้นั้นเรียกว่าวิตกวิจารตอนนี้เมื่อจิตรวมกับเครื่องล่อแล้วก็วิตกวิจารดับไปเกิดปิติเกิดปิติปิติดับไปเกิดปิติก็สู้ซาซาบซ่านเป็นเวลานานและปิติเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน4ก็จะค่อยๆเลือนหายไปเหมือนกันเพราะว่าตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาปิติเป็นเวทนาปิติเป็นอารมณ์เวทนาเมื่อเวทนาตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาปิติเลือนหายไปก็จะเกิดสุขอารมณ์สุขอิ่มเอิบใจสุขที่สุดในโลกสุขที่สุดในโลกสุขที่สุดในโลกไม่เคยสุขอย่างนี้สุขใจอิ่มเอิบใจอารมณ์สุขก็จะเป็นอยู่นานแต่อารมณ์สุขก็เป็นเวทนาตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจะค่อยๆเลือนหายไปเป็นอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์เป็นอุเบกขาฌานเป็นอุเบกขาฌานไม่สุขไม่ทุกข์หรือเรียกว่าเอกคตาจิตมีลักษณะเหมือนจระเข้กบดานอยู่ก้นท้องมหาสมุทรนิ่งเงียบแต่สว่างสวยดุจพระอาทิตย์พระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำกลวงใสเป็นแก้วกวงหน้ากวงหลังกวงหัวจุดเท้านี่เป็นลักษณะอาการของอุเบกขาฌานอุเบกขาฌานหรือเรียกว่าเพราะวิตกวิจารดับไปเรียกว่าฌานที่หนึ่งหรือปฐมฌานเกิดปิติเป็นฌานที่สองหรือเรียกว่าทุติยฌานปิติดับไปเกิดอารมณ์สุขเรียกว่าตติยฌานหรือฌานที่สามเพราะอารมณ์สุขจางคายดับไปเกิดอุเบกขาฌานอุเบกขาฌานหรือจตุหรือเอกคตาจิตหรือจตุตถฌานฌานที่4นะนี่ลักษณะของอารมณ์ของอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานมีลักษณะแบบนี้มีลักษณะแบบนี้ก็เกิดจากที่มีเครื่องล่อซะก่อนนะซึ่งพุทธเจ้าได้ตัดเครื่องล่อไว้40อย่างในกรรมฐานนะที่เป็นที่นิยมกันก็คือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธนี้ถ้าท่านใดที่มีจิตละเอียดแล้วมีผิวพรรณหน้าตาผิวพรรณผ่องใสสว่างไสวอิ่มเอิบในบุญกุศลบารมีเก่าผิวพรรณก็เหลืองทอง เนียนละเอียดหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสอาจจะใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทได้ เพราะว่าแต่สำหรับคนที่ส่วนใหญ่ฟุ้งซ่านจะรู้ลมหายใจบวกกับคำบริกรรมไม่ได้ไม่พอเพราะว่ากว่าจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทฟุ้งซ่านไปในประการต่างๆแล้วก็ลืมลมหายใจลืมมีสติขาดนะสติขาดสติสัมปชัญญะขาดสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้สึกตัวขาดแล้วก็กว่าจะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมันช้าฟุ้งซ่านแล้วก็ทิ้งการระลึกรู้ลมหายใจคือสติขาดแล้วก็ทิ้งลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปคิดฟุ้งซ่านในประการต่างๆบ่อยๆอย่างนี้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้ใช้ไม่ได้จะต้องถ้าอย่างนั้นจะต้องไม่ผูกกับลมหายใจเข้าออกให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทอย่างออกโทต้องเฉพาะคนที่ผิวพรรณหน้าตาผ่องใสอิ่มเอิบเหลืองทองมีบุญวาสนาบารมีมาแต่ของเก่าก็จะทำได้ไม่ยากแต่ส่วนใหญ่แล้วเกือบ 100%ไม่ได้จะต้องจะทิ้งสติสัมปชัญญะจะทิ้งลมหายใจเข้าออกแล้วก็ไปฟุ้งซ่านในประการต่างๆอยู่เป็นประจำอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้เร็วขึ้นกว่านี้ก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทั้งวันทั้งคืนน่ะยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำบางส้วมดื่มกินนอนไม่หลับก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนกว่าจะหลับไปพอรู้สึกตัวกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนเป็นนิสัยนะจนเป็นนิสัยที่ไม่ลืมนะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ลืมคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเนี้ยเรื่อยไปนะตอนนี้ก่อนที่จะระลึกถึงพุทโธคำเดียวเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ให้น้อมให้รวมเอาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆมารวมไว้ที่พุทโธอย่างเดียวพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะผู้รู้แจ้งนะผู้รู้แจ้งแล้วในสัจธรรมความจริงผู้ตื่นแล้วก็คือผู้ตื่นจากความหลงหลับไหลแล้วตื่นจากอวิชชาแล้วผู้เบิกบานแล้วก็คือผู้สิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานแล้วผู้สิ้นกิเลสตัณหาและความทุกข์แล้วดังนั้นพุทโธธัมโมสังโฆพุทธะธัมมะสังฆะคือผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ตื่นรู้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มารวมที่พุทโธพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าก็ถึงซึ่งพุทโธพระธรรมก็คือพุทโธสังฆะพระอรหันต์ขีณาสกทั้งหมดก็ถึงซึ่งพุทโธคือผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นอัตโนมัติสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ก็คือผู้รู้แจ้งในสัจธรรมความจริงแล้วผู้ตื่นจากอวิชชาตื่นจากความไม่รู้ตื่นจากความหลงหลับไหลแล้วผู้เบิกบานคือไม่มีอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานมาเผาลนจิตใจให้เป็นกิเลสตัณหาเป็นความทุกข์เศร้าหมองต่อไปแล้วเรียกว่าพุทโธนั้นพุทโธที่คำบริกรรมเนี่ยยังแทนใจที่รู้แจ้งถึงใจแล้วว่าใจบัดนี้รู้แจ้งถึงใจแล้วเป็นพุทโธพุทธะโดยใจแล้วเป็นพุทโธพุทธะที่ใจแล้วดังนั้นเนี่ยคำบริกรรมก็จะหายไปเหลือแต่เป็นพุทโธพุทธะที่ใจที่เป็นสติสัมปชัญญะอัตโนมัติเป็นความพ้นทุกข์เป็นนิพพานที่ใจแล้วคำบริกรรมพุทโธก็จะหายไปเองตอนแรกยังไม่เป็นพุทโธพุทธะที่ใจก็ยังไม่พบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานก็ใช้คำบริกรรมแทนก่อนใช้คำบริกรรมแทนพุทโธพุทโธพุทโธครั้งแรกก็พุทโธอธิษฐานจิตพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆขอให้ฐานจิตรวมพุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่พุทโธพุทโธที่ใจรวมพุทโธพุทโธมารวมไว้ที่พุทโธอย่างเดียวที่ใจรวมไว้ที่ใจนะแล้วก็ให้สติตั้งระลึกรู้ไว้ที่ใจตั้งระลึกรู้พุทโธไว้ที่ใจสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจสติให้ระลึกรู้พุทโธพุทโธพุทโธนะอย่าลืมนะต้องสำหรับคนที่ระลึกพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ยังฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่เนี่ยก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพศรัทธามากเลยจะห้อยที่พุทธเจ้าที่ห้อยคอก็ได้ลูกพระพุทธเจ้าในพระแก้วมรกตหลวงพ่อชินราชหรือที่โต๊ะหมู่บูชาที่บ้านเราหรือองค์ใดองค์หนึ่งที่เราน้อมเคารพศรัทธาเราระลึกถึงได้ง่ายก็น้อมลูกพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนะแล้วก็สติก็ระลึกรู้ก็คือสติระลึกรู้ที่ใจ เนี่ยก็คือสติตั้งที่ใจก็คือสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวสติระลึกได้สัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวให้ระลึกได้ด้วยความรู้สึกตัวนะไว้ที่ใจว่าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังอยู่ที่ใจนะยังอยู่ที่ใจไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นนะเดี๋ยวเราลืมพุทธเจ้าที่ใจแล้วแล้วก็หนีไปด้วยหนีไปเที่ยวที่อื่นแล้วหนีไปคิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้คิดถึงอดีตคิดไปกังวลกับอนาคตหนีไปเที่ยวอีกแล้วนั่นต้องสติขาดนะเรียกว่าสติขาดถ้าสติขาดสมาธิก็จะขาดปัญญาก็จะขาดธรรมก็จะขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิก็จะหายปัญญาก็จะหายธรรมก็จะหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิก็จะมีธรรมก็จะมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิก็จะเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพ้นจากทุกข์สติอันเดียวก็ไม่หลายสติอันเดียวอย่าเอานู่นเอานี่เอานั่นเอานี่สติอันเดียวสติอันเดียวนะสติให้ระลึกรู้พุทโธไว้ที่ใจสติระลึกรู้ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไหมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี่ก็สติระลึกรู้ระลึกรู้ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้ายังอยู่ที่ใจเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วลองดูซิพระพุทธเจ้าใหญ่เล็กได้ดังใจนึกไหมเอาไว้ข้างหน้าไว้ข้างหลังไว้ทางซ้ายไว้ทางขวาไว้บนที่ศีรษะเราไว้บนไว้ตรงไหนก็ได้ดังใจนึกไหมพอนึกปุ๊บเป็นปั๊บเลยนึกปุ๊บใหญ่ทันทีนึกปุ๊บไปอยู่ข้างหน้านึกปุ๊บไปอยู่ข้างหลังนึกปุ๊บไปอยู่ทางซ้ายทางขวานึกละนึกแล้วก็เป็นอย่างนั้นทันทีอันเนี้ยจิตกับพระพุทธเจ้าจิตกับเครื่องล่อเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเรียกว่าเอกคตาลมเอกก็คือเอกอาเรียพยางว่าเอกคตาลมอันนี้ก็จิตเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งรวมกับพระพุทธเจ้านั่นแหละรวมกับพุทโธแล้วจิตรวมเป็นหนึ่งก็จะเกิดอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานเนี่ยอัปปนาฌานก็เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเรียกว่าวิตกวิจารดับไปเนี่ยเกิดปิติสู้ซาซาบซ่านกายเบาใจเบาเหมือนเหาะเหินเดินอากาศได้น้ำตาเอ่อคอสู้ซากายเบาใจเบาเหมือนเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนานแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปด้วยอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของธรรมชาติเพราะว่าปิติเป็นเวทนาในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นอันนี้เวทนานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ของเราไม่อยู่ในบังคับของเราต่อให้มีความสุขขนาดนั้นสุขซาบซ่านกายเบาใจเบามันห่อเดินอากาศได้แต่ก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอดไปก็ค่อยๆเลือนหายไปเป็นสุขเป็นอารมณ์สุขเป็นเวทนาเหมือนกันอารมณ์สุขก็เป็นเวทนาเหมือนกันเป็นอารมณ์ฌานที่3แล้วก็อารมณ์สุขก็ตั้งอยู่นานพอสมควรแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเลือนหายไปเพราะอารมณ์สุขก็เป็นเวทนาค่อยๆไปเป็นอุเบกขาฌานอุเบกขาฌานก็จางเลือนจางหายไปเหมือนกันเป็นอยู่พักนึงก็เลือนจางหายไปกลายมาเป็นปกติที่จะเริ่มฟุ้งซ่านอีกจะกลับมาเป็นปกติที่เริ่มฟุ้งซ่านอีกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือธรรมดาของธรรมชาตินะเราต้องฝึกอย่างหนักฝึกอย่างหนักเนี่ยตอนนี้เราก็น้อมอย่างเงี้ยนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้สติระลึกได้นะสติระลึกได้สัมปชัญญะด้วยความรู้ตัวระลึกได้ถึงพระพุทธเจ้าที่ใจนะถ้าเราไม่เอาไม่เป็นอุกานิมิตพระพุทธนึกน้อมพระพุทธเจ้าเป็นอุกานิมิตคือติดตาติดใจปฏิภาคนิมิตก็คือสามารถที่จะยืดย่อขยายให้ใหญ่เล็กเอาไว้ตรงไหนก็ได้ดักใจนึกแล้วก็ดักใจนึกนะไม่จะไปถางนะไม่จะไปดันถางให้พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ขึ้นไม่จะไปดันถางให้พระพุทธเจ้าไปไกลๆนะอย่างนั้นนะพลังมันจะอัดถ้าทำแบบนั้นพลังจะอัดแล้วก็จะเกิดผลเสียร้ายแรงอันนั้นต้องนึกปุ๊บแล้วเป็นเลยนึกแล้วเป็นเลยนึกปุ๊บเป็นเลยนึกปุ๊บก็ใหญ่เลยนึกปุ๊บเล็กเลยอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าจิตกับเครื่องล่อเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคตาลมท่านทำแบบนี้เหมือนทำเล่นๆแต่ทำต่อแต่ฝึกอย่างเนี้ยต่อเนื่องไม่ขาดสายยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำมองส้วมดื่มกินทำกิจการงานใดเหมือนทำเล่นๆอย่าไปเครียดนะอย่าไปเครียดกดข่มบังคับกดแน่นจี้หนักจนปวดหัวทึบมึนงงปวดกระบอกตาเบ้าตาหมดอย่าไปตั้งไว้ตรงไหนในร่างกายนะถ้าท่านไปตั้งไว้ตรงหน้าผากมันก็จะปวดหัวตั้งจนหน้าอกก็จะจุกหน้าอกหมดเลยอย่าไปตั้งไว้ตรงไหนนะก็คือให้มันอยู่ในรู้ความรู้สึกอย่าไปตั้งไว้ที่กายตรงส่วนไหนให้อยู่ในความรู้สึกไม่ต้องไปตั้งจี้ไว้ที่กายถ้าตั้งไว้ตรงไหนที่กายเนี่ยพลังมันจะอัดตรงนั้นแล้วระบบประสาทตรงนั้นท่านจะปวดหัวถ้าไปตั้งไว้ที่สมองก็จะปวดหัวตั้งไว้ที่หน้าผากก็จะปวดหน้าผากนะกระบอกปวดล้าวกระบอกตาหมดเลยตอนนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในความรู้สึกนะแล้วก็นึกน้อมอย่างนั้นเนี่ยนึกน้อมพอดีท่านกล่าวว่าเหมือนกับลูกนกตกมาจากรังแล้วเราไปช่วยเอามือประคอง น้อมพอดีพอดีก็ประคองพอดีพอดีพอดีไม่ให้บีบลูกนกจนตายบีบแน่นจนลูกนกตายแล้วไม่ให้ปล่อยมือขาดจนกระทั่งลูกนกตกหลวมเกินไปลูกนกตกจากมือเราแล้วก็ตกไปสู่พื้นตายเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่พอดีนะพอดีก็คือลูกนกก็ไม่ตกจากมือพอดีพอดีแล้วก็รอดตายด้วยพอดีพอดีประคองไว้ให้ระลึกรู้ไว้ลึกรู้ให้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจฮะระลึกรู้ที่ใจรู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจระลึกรู้ที่ใจเนี่ยแล้วก็ให้อยู่ที่ใจว่าพุทธเจ้ายังอยู่ไหมพระพุทธเจ้ายังอยู่ไหมหรือไม่อยู่หรือหายไปแล้วถ้าหายไปแล้วต้องรีบกลับมานะจนกระทั่งตอบฝึกจนกระทั่งไม่หนีไปไหนแล้วไม่หนีไปไหนไม่ว่าทำกิจการงานใดเพราะพุทธเจ้าไม่หนีไปไหนแล้วพุทธเจ้าที่ใจตลอดนะนึกน้อมไว้อย่างนั้นเนี่ยจนกระทั่งพระพุทธเจ้ากับใจมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนี่มารวมกันแล้วที่ใจนะก็จะเกิดปิติซาบซ่านกายเบาใจเบาของเขาขึ้นมาเองนะเหมือนเหาะเหินเดินอากาศได้เลยนะถ้าก็มานั่งในศาลาเนี้ยเรามันลอยก็ปล่อยให้มันลอยไปกระแทกฟ้านู่นเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจหัวมันก็ไม่กระแทกฟ้าเดี๋ยวเขาก็สอยท่านลงมาถ้าไม่ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะลอยทำไปเลยให้มันลอยขึ้นไปมันไปติดฟ้าแล้วก็ไปสอยลงมาก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นนะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลอะไรอย่าไปคาดหมายคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนู้นจะเป็นนี้จะไปเอาอย่างนั้นจะไปเอาอย่างนี้เป็นเด็ดขาดนะให้มารู้อยู่ในปัจจุบันว่ายังอยู่ไหมรู้อยู่ในปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันว่าพุทธเจ้ายังอยู่ไหมถ้ายังอยู่แล้วลองดูที่ขยายใหญ่เล็กได้ดังใจนึกไหมย้ายที่ได้ดังใจนึกไหมย้ายไปทางใต้ข้างขวาข้างหน้าข้างหลังบนฟ้าในอากาศใต้ดินที่ไหนก็ได้ทะลุไปได้หมดเลยไปได้ทุกที่นี่อันเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตถ้าอยู่ถ้ายังขยายไม่ได้ยังใหญ่ไม่ได้เล็กใหญ่เล็กได้ไม่ได้ยังใจนึกยังไปอยู่ทางใต้ทางขวาทางหน้าหลังไม่ได้ยังเป็นแค่อุกานิมิตถ้าขยายใหญ่เล็กได้จึงจะเป็นปฏิภาคนิมิตอุกานิมิตติดตาติดใจเฉยๆถ้าปฏิภาคนิมิตยืดย่อขยายใหญ่ได้ใจนึกให้อย่างนั้นนะให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายท่านทำอย่างเนี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิเนี่ยนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์8